habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo bisha janaayo ay tahay caawa 13 sanadka 2020ka. waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacaddaas wada jira waxaa idinla socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a xisbiyada somalilan oo isku mari waayey muranka ku saabsan guddida doorashada.
maanta kulankii 3-aad baan isugu soo noqonay. shacbiguna rajo wadan buu filayey, annaguna waa filaynay, laakiin madaxweynuhu go-aankiisu wuxuu noqday, inkastoo ku qanacsanyay komishinkii hore kuwa qura doorasho qaban karayna yihiin, inaanu kala diri karin komishinkana jirto, taasoo burinaysa heshiiskii markii hore ay qaleen.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan al-shabaab oo weerar ku qaaday deegaan ku yaala Garissa.
deegaankaas xalay abaarihii markay ahayd 3:40 baa lasoo galay, lasoo weeraray 3 macalimiin oo iskoolka hoose oo kamuude yaa meeshii lagu dilay, ay xeeradii ab oo meesha ku yaala kamdiyar oo meesha ku yaalana waa la gubay, dadkii isgaarsiintii oo safaricom isticmaalahayana waa la qarxiyey.
sidoo kale barnaamijkii qurba joogta oo aad nooga barateen inaynu idiin baahino fiidnimo kasta oo isniin ah ayaad barnaamijka ku maqli doontaa.
inta badan miidiyada waxaan ka aragnaa ciyaal ama la xiray ama la dilay ama meel xun kasoo toosaya ama dad xun la macaamilaya, laakiin soomaali dhalinyaro waxay u badan yihiin dad aqoon leh, dad jaamacada kasoo qali jiray, dad weli jaamacad dhiganaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. booliiska dalka Kenya ayaa sheegay dableey lagu rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ee maanta 3 macalin ku dileen dugsi hoose dhexe oo ku yaala bariga dalkaasi. waxaa sidoo kaleeto weerarkaasi ku dhaawacmay macalin 4 iyo sidoo kale ilaalo ka tirsanayd iskoolkaasi. kooxdaasi ayaa sidoo kaleeto waxay gubeen xarun booliis, islamarkaasina waxyeelo waxay gaarsiiyeen ateenada telefoonada. weerarka halka uu ka dhacay magaalada Kamuthe oo 40 kilomitir kaga beegan dhinaca magaalada Garissa qiyaastii 2:00 subaxnimo ayaa kooxahan hubeysana waxa ay soo weerareen iskoolkaasi, islamarkaasina ay geysteen falkaasi. warbixin kale oo ay booliisku heshay islamarkaasina ay soo saareen ayaa wakaaladda wararka a f b waxaa lagu sheegay in 3 macalin la dilay, sidoo kaleetana aysan deganeyn gobolka xaaladiisa. kooxda weerarka fulisay ayaa waxa ay sii daayeen kalkaaliso caafimaad, sababtuna waxay tahay ayaa la yiri inay ahayd haween. Al-Shabaab ayaa bayaan ay soo saareen mar dambe waxa ay si rasmiya ugu sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi. tan iyo bilowgii sanadkan kooxda Al-Shabaab ayaa sare u qaaday weerarada ay ka fulinayso bariga dalka Kenya.
hogaamiyeyaasha kooxaha ku dagaalamaya dalka Liibiya ayaa ku ballansan inay wadahadallo nabadeed ku yeeshaan magaalada Moscow ee dalka Ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa sheegtay in madaxa xukuumadda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay Fayaz Sarraj iyo jeneraal Khaliifa Haftar oo ah taliyaha ciidamada kacdoonka hubaysan kaga soo horjeeda xukuumadda dalkaasi ay labaduba ka qayb galayaan kulanka nabadeed. mas-uuliyiin ka socota dalalka Ruushka iyo Turkiya ayaa iyana ka qayb geli doona wadaxaajuudkan si ay u riixaan heshiis nabadeed oo ka hirgala Liibiya oo ah dal qalalaaso amni darro ah ku soo jiray tan iyo markii la dilay hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay Mucamar Al-Qadaafi. xaaladda ayaa sii xumaatay bilihii lasoo dhaafay ka gadaal markii uu Xaftar bilaabay olola dagaal oo uu ku doonayay inuu la wareego gacan ku haynta caasimadda Tripoli. xabajoojin ayaa dalka Liibiya ka hirgashay habeenkii xalay, taasi oo ay ku baaqeen madaxweynayaasha dalalka Ruushka iyo Turkiga oo kala taageera labada dhinac ee isku haya Liibiya.
dibad baxayaal looga soo horjeedo dalka Iran hoggaamiyashooda ayaa halkaas ka soconaya maalinkii labaad. Iran ayaa markii hore waxay inkirtay kadibna ay aqbashay inay ka dambeysay soo ridistii lagu soo riday diyaarad ay saarnaayeen 176 qof oo rayid u badnaa isla markaasina laga lahaa dalka Ukraine oo ka kacday Tehran. Waxa ay been ka sheegeen in Mareykanku uu yahay cadowgeena inta ayuu joogaa, sidaas waxa ku qeylinaya mid ka mid ah dadka dibadbaxyada sameynayay. Muuqaal laga soo duubay goobta bannaanbaxaasi ee dadka isugu imaadeen ee caasimada Tehran ayaa muujinaysa dad fara badan oo mudaaharaadka ka qayb qaadanaya. Sidoo kale warkan waxaa lagu sheegay in muuqaalka la soo duubay lagu arkayo booliiska oo xiran jaakadaha difaaca sunta dadka ka ilmeysiisana gacmaha ku haysta, sidoo kalena seeraya biyaha dadka lagu shubo marka mudaaharaadka ay sameynayaan. Waxaa la sheegay in goobaha badan ee magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi lagu arkayo bannaanbaxayaasha ilaa iyo maalintii shalay ahayd.
Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa maanta oo Isniin ah baabi'isay xukun dil ah oo lagu riday hoggaamiyihii militariga ee dalkaasi Pervez Musharraf, kaasi oo maxkamad gaar ahi ay sanadkii hore ku heshay dembi ah inuu galay khiyaano qaran. Maxkamadda sare ee magaalada Lahore ee bariga dalkaasi ayaa xukunkii Musharraf ku tilmaantay mid sharci darro ah oo aan dastuuri ahayn, sida wakaaladda wararka AFP ay ka soo xigatay. Dacwad oogaha dowladda Ishtiyaaq Khan, kaasi oo sheegay in Musharraf wixii haatan ka dambeeya uu yahay nin xor ah oo aan loo haysan wax dacwad ah. Azar Sidiiqi oo ah qareenka matalaysa ama matalaya Musharraf oo warbaahinta kula hadlay barnaanka maxkamadda Lahore ayaa sheegay in maxkamaddu ay burisay dhammaan eedihii ka dhanka ahaa Musharraf. Xukunka maxkamadda gaarka ah ayaa ahaa kii u horreeyey ee hoggaamiye militari ah lagu xukumo khiyaano qaran gudaha dalka Pakistan, oo ah dal ay militarigu saameyn xooggan ku leeyihiin ciidamadu. Dacwadan ayaa waxaa maxkamadda u gudbiyey ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Sharif, oo sheegay in xukuumadda haatan talada haysa ee Imran Khan aysan doonaynin inay horey u sii wado kiiskan ka dhanka ah Musharraf. Ra-iisul wasaare Khan ayaa la aaminsan yahay inuu aad ugu dhow yahay militariga dalkaasi, waxaana xubno ka tirsan golihiisa wasiiradu ay horey u cambaareeyeen xukunkan ka dhanka ah Musharraf markii lagu dhawaaqay sanadkii hore.
Habeen wanaagsan idilkiinba halkaasi wararka idinkaga imaanayaan ood nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda. Kulan maanta ku dhex mara madaxtooyada Soomaaliland, guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha ayaa lagu guuleysan waayey in lagu dhameeyo murankii siyaasadeed ee labada dhinac ka dhex taagnaa wadahadal, iyadoo mucaaradkuna ay ku eedeeyeen madaxweynaha inuu diiday inuu kala diro guddiga doorashada ee cusub. Haddaba warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamuud Cakule.
Kulankan maanta ka qabsoomay madaxtooyada Soomaaliland ee ku taala magaalada Hargeysa ayaa waxaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid Injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciire ay kaga wada hadlayeen sidii xal rasmi ah looga gaari lahaa muranka u dhexeeya dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliland, gaar ahaana in la fuliyo soo jeedimihii hore ay u soo jeediyeen guddigii dhexdhexaadinta ee iskood isu xilqaamay. Qodobka ugu muhiimsan ee shirka lagaga hadlayay, lana sheegay inaan lagu guuleysanin in la dhameeyo, ayaa ah in la kala diro guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland isla markaana kuwii hore la soo celiyo. Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciiro ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay siiyeen muddo dheer oo uu sheegay inuu u baahan yahay, oo ay ugu dambeysay buu yidhi 14 maalmood, kuwaasi oo maanta aanu filaynay in madaxweynuhu hawl dhammaystiran uu soo gudbiyo, balse madaxweynuhu arrintan aanu raalli ka ahayn inuu kala diro sida uu yidhi Cabdiraxmaan Ciiro.
Maanta kulankii saddexaad baan isugu soo noqonay, shacabiguna rajo wadan buu filayey, annaguna waa filaynay, laakiin madaxweynuhu go'aankiisu wuxuu noqday, inkastoo ku qanacsan yahay komishankii hore kuwa qoray doorasho qaban kara inay yihiin, inaanu kala diri karin komishankan hadda jooga, taasoo ah burinaysa heshiiskii markii hore aqbalay.
Wagaasi marka haddaan ugu dambeyn adiga xaggaaga su'aal ula weydiiyo, maxaa loogu gudbayaa halkan?
Way ku jirtaa kulleyda wadahadalkan hadda sheegi doono guddigii abiil baanu samaynaynaa, codsi inay doorkoodii, maadaama madaxweynuhu fulin waayey heshiiskii ay nagu xukumeen, ay doorkoodii qaataan. Komishanka laftigiisa abiil baan u diraynaa ama codsi inay ugu fududeyn inay qaranka doorasho ka qabsoonto ay iscasilaan. Waxa kale وأنو أبينو درينا باش عالم في يوني دورك كليهين إنا كقاطان أحزابتنا وذا تشي انت كوين بكي أنا ضد
إن عكلا قدوميها كلا يحسبك معارض فاه أعيد إنتنا فيصل على ورابي أي يستقونا وحا وشيقي إن مدحويناها الشمال لأنه في مكة استوى يحسب يدا معارض في كلا هدلان وتعلي هاي إن هالكيسة أي كسو قبودو أو أنا واحد تناسل إن بموتشن وصيدا وشيقي فيصل على ورابي
مدحويناها أي وي وحانو أرهم أهان وحكا وصعانيا لبي الله وطن تيربان إلا لولا سنودو هدى الدكا يلا فريستي إلا عرنتي عارة أي كميتها إلف وين كتاي labiya labaatanka jeer wili arraa inaan u geysanay oo madaxweynaha aan ka soo baxnay farxad iyo ogolaansho ma jirto muuse dalkan inuu wado oo si lagu wada jiro ku wado oo sharci ku wado oo tanaasul ku wado oo duqad ku wado oo gacan ku wado uma diyaaraha shacabiga Soomaali xij jirta waxaan wada abdil galeenayaan ka cabsanaya laba sanadood weyn aragna saxu socdaan tacab khasaare inuu ku dhex badbaado qaran baa loo baahay
gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaa weydiiyay waxa rasmi ahaan madaxweynuhu u sheegay kulankan saak
madaxweynuhu wuxuu ku cododaartay anuu waa idala qaatay laakiin anuu shaci maayo wuxuu ku filantay inuu yeero yiraaho warde isasiyada dalka dowladshan ka doonayay isagoon u diyaar ila xaliyo kulay waxaan la xalayna asaga madaxweynuhu dumida dadkii hayay
dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada haye kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaa u sheegay VOA in xisbi ahaan iyo xukuumadba ay diyaar u yihiin qabsoomida doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka balse aanu madaxweynaha xaq loogu lahayn sharciina u lahayn madaxweynuhu in uu kala diro gudiga doorashooyinka ee cusub
qodobada ay gudidu soo jeedisay shan qodob ay ahaayeen shanta qodob ay ahaayeen laba qodob wax yiraahdeen marka loo eego laba qodob wax yiraahdeen labada qodob oo gudiga commissionkii cusbaa hal kala diro iyadoo sharciga loo raacayo commissionkii horena la soo celiyay iyadoo sharciga loo raacayo haddii tiraahdo in hal kala dirabaali demay oranin gudidu anaguna maanu qaadan laba qodob sharci bay ku ayaa daba yaala waa in sharciga loo raaco oo sharciga de inoo yaala ma baabiineyn badan xisbiga kulmiyeen iyo xukuumadiisa nahay waxaanu diyaar u nahay in aanu wax alaale iyo wixii ay noogu suurta galeyso doorashadu in aanu falweer qabanno sharci jabin diyaar uma nihin sulh baa jira sulh waa laga wada shaqayn karaa saddex cusba ka wada shaqayn karaa madaxweynuhuna qodob uu diiday oo awru qodobka waan diiday ma jiray xageebaal aynu u maraynaa way meesha taalaayo qodob baa laga tagayaa iyadoo sharciga loo raaco diyaar baa nuna aroorta saatambe berri awa iyo meel kasta haddii lagu heshiinayo inay islaan oo dariiqa la marayo ta dariiq wada socdo oo la wada marabay leedeen waxaan leenahay xisbiyada mucaaridka oo aanu maantadan ka wada hadalay war saddexdeenna xisbi aynu meersla tagno inta ciday inaga fursan weydana aynu u yeerano sidii aynu hawsha ku xallili lahayn ay doorashadii noogu dhacday inuu falgeed qabanno ama laba maalmood ha qaadato ama saddex maalmood ha qaadato aynu wada fadhiisan mayno isu iman mayno madaxweyne maanu tagna madaxweyne kala dir madaxweynuna dariiqa ma haya oo ku kala diri lahaa
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar saacadihii hore ee saaka ka dhacay deegaanka Kamuthi oo ka tirsan Garissa waqooyi bari ee dalka Kenya. Weerarkaasi ayaa waxa ku dhintay 4 macallin iyo arday kadib markii maleeshiyaadku ay weerareen iskuulka ay deganaayeen. Al-Shabaab ayaa sidoo kale la sheegay inay gubeen saldhig boolis, sidoo kalena ay burburiyeen anteenada shirkadda Safaricom. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Raggan oo lagu qiyaasay 20 inay gaarayeen ayaa xalay siqdeer dhexe weerar ku qaaday gudaha magaalada Kamuthi oo 45 kilometer in ka yar u jirta magaalada Garissa. Raggan ayaa halkaasii waxay ku dileen 3 ka mid ah macallimiinta tuuladaasi wax ka bariyay caruurta, sidoo kalena waxay halkaasii ku dhaawaceen 2 ka mid ah dadka rayidku halkaasii ku sugnaa. Ciidamada booliska ayaa xaqiijiyay in dhacdaasi ay ka dhacday deegaankaasi, waxayna ciidamada booliska sheegeen in xarunta ciidamada booliska deegaankaasi dab qabadsiiyeen kooxdaasi shabaab lagu tuunsan yahay iyo weliba anteenada shirkadda Safaricom. Xasan Cumar waa mudanaha deegaanka Naanigi laga soo doorto oo khadka telefoonka deegaanka Kamuthi aan kula xiriiray ayaa wuxuu VOA dooga waramaya sida wax u dhaceen
deegaankaas xalay abaarihii markay ahayd 3:40 baa la soo galay la soo weeraray 3 macallimiin oo iskoolka hoose oo kamude ya meeshii lagu dilay ay xeeradii eebi oo meesha ku yaalla Kambiir oo meesha ku yaallana waa la gubay birti isgaarsiintii oo Safaricom tii isticmaalayna waa la qarxiyay markaa walaalow hadda waxa uu weyn hadda meesha dhaabacda ka gaaro 3 macallin oo meesha lagu dilay
mudana Xasan ayaa waxa uu aaminsan yahay in argagax fara badan ay ku keentay dadka rayidka dhacdadii xaalay dhacday ilaa ay haatan fajicisa ay ku noqotay weerarkaasi sida halista ay ugu soo qaadeen dadka rayidka ee tuuladaasi degan
arrintan waa un kulli sida wax qorsheysan ahaan buu u dhacay marka kulli un dadkii waxay sheegayeen dad fara badan inay soo galeen 20 email ah inay ahaayeen walaalow argagax wuu jira wax hadda noogu daran oo anaga haddaan nahay hadda Northeastern khaasatan Garissa County maan hore laga dheer waxay ka dhacay waad ogeedeen haddana qaafi macallimiinti word for tan saaka way soo wada baxeen yaan ku dhihin word for tan faafi oo tan maxay la garmagaala macallimiinti joogeen kuwii burra joogeen kuntii way soo wada baxeen waxay arkeen in wax taageetay dhayda gaar looga taageed gareysan inay yihiin markaan iyo hadda waxa noogu weyn oo na gaaray khasaaraha noogu weyn oo na gaaray waxa waaye in macallimiintii oo tacliintii meesha ku baabacday macallimiintii soo wada guureen dadweynihii hadda way naxsan yihiin dad oo macallimiin local ma haysano
kooxdan ayaa sidoo kale xalaytu waxay la hadleen haweenka dhakhaatiirta iyo weliba macallimiinta masiixiyiinta halkaasi ku sugnaa waxayna ku wargelin iyagu aysan u socon keliyaysan ay beegsanayaan ragga masiixiyiinta ka shaqeynaya deegaankaasi kamuuday waan dhacdo markii ugu horreysay deegaankaasi ka dhacda dadka rayidka deegaankaasina cabsi fara badan gelisay
macallimiinta taa meesha macallimiinta lagu dilay qolka kasoo horjeeda waxaa deganaa dumar oo macallimiin iyagana kulley siday noo waram aan waraysanay waxay noo warameen inay la hadleen oo ay dhaheen iniga idima jeedno oo ini waxba idima yeelayno kadibna nimankii raggii meeshay ku dileen casho maa dhamta oo naas baa joogtay isbitaalka way u tageen iyagana sidoo kale way la hadleen waxayna ku dhaheen haddii aniga adag kuma baahnin shaqadoodii kalena way iska wateen
weeraradan sixiga ee kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayeen qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga ee dalkani Kenya waxay albaabada isugu dhufteen iskuullada iyo goobaha kala duwan ee adeegyada ay ka fidinayeen shaqaalaha intooda badan masiixiyiinta u badan deegaanka dheertu Qayladhaan ayaa kasoo yeeraysa waxaana albaabada isugu dhuftay iskuulka hoose dhexe iyo weliba sare sida waxgaradka deegaankaas oo laanta afka soomaaliga v o a da la soo xiray u sheegeen khaliif aadanna waxa uu ka mid yahay waxgaradkaasi la soo hadlay v o a da
sababta noolasha xiriiray waxa weeye saaka waxa waaye goboladkii dhirtu ku yaalay dhammaantood albaabada loo xiray
waa tahay
are marigii iyo secondary oo dhirtu gaals ee labadaba macallimiintii waay ka saaka intay shalay imaadeen xalay way baryi waayeen xalay dhan waxay magaalada imaartay xaafaday kusoo carareen haddana marka damawaada saaka markuu baryay waa dhaqaajiyeen haddii amni darro sababteed mayna u yeeraan wax hadda indhaha aan saareen malaha laakiin iskoollada annadii saaka waa xirayeen ilmihii waa joogaan way soo wada xaadireen labada iskoolba way soo wada xaadireen ilmihii macallimiintana waa ka dhaqaajiyeen
marka xagay aadeen macallimiinta
macallimiinta gaarsay aadeen macallin walba meeshu gurigiisa abuu laabtay
marka hadda caruurtii iyo horjoog
caruurta wax horjooga male ilmaha qaar way wada fikirahayaan wallaahi kuwii naga tegeen ee xaafadaha naga ka tegeen iyo kuwii kale ee meelaha kale ka imaadeen ee maartay akhris sababtii u imaadeen ilmihii way wareersan yihiin aad iyo aad bay maaratay yay maaratay maskaxdooda haataa way isku dhex yaacsan tahay
labadii isbuuc ee lasoo dhaafay kooxda Al-Shabaab waxay kor u soo qaadeen weerarada ay ku qaadayaan goobaha kala duwan ee gobolkani inta badanna dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran iyo gobolka Laamu oo sinta ku haya gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya deegaanka sareeda ayay ahayd halka ay ku dileen 4 caruur oo 3 ka mid ay walaalo ahaayeen haatanna waxay noqonaysaa in macallimiin ay ku dileen deegaanka Kamuuday deegaanka dhicisana waa uu ka sii horreeyay iskabada Wajeer iyo Mandheera iyo Laamu dhacdooyinka sixiga ay ka geysanayaan wadooyinka guud ee gobolkani waxaa buux dhaafiyay ciidamada amniga oo inta badan gaaf wareegaya tuulooyinka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran balse dhacdooyinkani waxay ku dhacayaan si sibiq ah ciidamada amniguna taxadar fara badan ayay ku jiraan maxamed faarax shire v o a garissa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed faarax shire wariyaha v o a da oo warbixintaasi inoo soo diray ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la sheegay in ay saaka qabsadeen deegaanka Toro oo ka tirsan gobolka Shabeelle Hoose ciidamada deegaankaasi qabsada ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada danab oo ay tababareen ciidamada Mareykanka Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa warkan kasoo diray Baydhabo
ciidamada dowladda waxay la wareegeen deegaanka Toro iyadoo uusan wax iskorimaada ka dhicin koor inta aysan tagin ciidamada deegaanka Tooro-Tooro waxa deegaankaasi isaga baxay kooxda Al-Shabaab lamana oga sababta rasmiga ah ee Shabaab uga bixeen deegaankaasi ciidamada galay deegaanka Tooro-Tooro waa ciidamada danab oo ka tagay garoonka Baladoble sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal aqoonyahanada gobolka Shabeellada Hoose qaarkood ayaa soo dhaweeyay in dawladda federaalka ay la wareegto deegaanka Tooro-Tooro oo ah deegaan istaraatiiji oo Shabaab dhaqaale badan ka soo gali jiray sida uu hadalka u dhigay Cabdi Fataax Cabdullaahi Maxamed Shigshigo oo V O A la hadlay
taas waxa ay tahay ciidamada dawladda deegaanka degmada Tooro-Tooro waxa uu ka mid yahay waxa hore ma ka mid yahay haddana ay dadka deegaanka Tooro-Tooro ku soo jeedo aad u soo dhaweynayna hooshan oo aad u wanaagsan ay qaadanay ciidamada dawladda
Tooro-Tooro marka bal sharaxaad naga sii deegaan cinkee ayuu ahaa
Tooro-Tooro wuxuu ahaa deegaan istaraatiiji ah oo qolada qoryaha argagixisada wuxuu ahaa deegaanka keliya isugu yimaadaan dhammaan shacabka degan tuulooyinka hoos yimaada Tooro-Tooro wuxuu ahaa meesha keliya dhaqaalaha badan ay ka samayn jireen qolaha meesha ay argagixisada haddana aad u soo dhaweynayna in ciidanka dawladda dhexdooda soo galo
dhanka Al-Shabaab weli wax wara lagama hayo oo ku aadan sababaha ay uga baxeen deegaanka Tooro-Tooro sidoo kale ma cadda ciidamada dawladda inay sii joogayaan deegaanka Tooro-Tooro iyo inay dib ugu laabanayaan fariisimihii ay ka soo tageen Mukhtar Maxamed Atoosh V O A Baydhabo
dalka Shiinaha waxa uu galaangal xeel dheer ka sameysanaya qaaradda Afrika iyadoo wadamo badan oo qaaradda ahna ay ka hirgelisay mashruuc horumarineed iyo waliba dhismooyin isballaarintan Shiinaha ee qaaradda Afrika iyo galaangalka ay kaga dheereeyayso wadamada reer galbeedka ayaa dad badan u arkaan mid qaaradda dani ay ugu jirto inay noqoto mid la tartanta dunida inteeda kale warbixin ku saabsan arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha Shiinuhu uu ku yelanayo qaaradda Afrika waxay noo haysaa Farastiin Axmed Iimaan
Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa booqasho 3 maalmood ah ku jooga dalka Zimbabwe oo ka mid ah dalalka uu Shiinuhu danaha ganacsi ka leeyahay ee qaaradda Afrika. Zimbabwe ayaa waxaa ka jira mashaariic waaweyn oo ay maalgeliyeen ganacsato iyo waliba dawladda Shiinaha lafteeda. Shiinaha ayaa balaayiin dollar ku maalgeliyay wadamo ka mid ah qaaradda. Mashaariicda ay maalgeliyeenna waxaa ka mid ah macdan qodista iyo warshadaha. Koor safarkan uu ku joogo wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha dalka Zimbabwe ayaa waxaa kale oo uu soo maray dalalka Egypt, Djibouti, Eritrea iyo Rwanda oo dhammaantoodba ay ka jiraan mashaariic Shiinuhu maalgeliyay. Dalka Zimbabwe ayaa dadka duro maalgashiga Shiinuhu waxay leeyihiin mashaariicda ay hore Shiinaha ula saxiixdeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe iyo kan hadda jooga Emmerson Mnangagwa labadaba ma ahayn kuwa faa'iido u leh dadka deegaanka. Rejoice Niyawenya oo ka faalooda dhaqaalaha ayaa qabay in Shiinaha ay muruqooda dhaqaale ee xoogan ay u adeegsanayaan in ay ugu soo dhawaadaan qaaradda Afrika isagoo xusay in inta badan mashaariicdaasi ay guuleystaan marka ay iyaga uun maamulayaan.
Ubudhelwano phakathi kwe-Afrika le China kumbe singathi Zimbabwe le China abuvele bungathi buphezulunyana ngoba
Shiinaha waxay awoodooda ganacsi u isticmaalaan inay saaxiibtinimo uga iibsadaan Afrika. Waxay Shiinuhu lacag badan geliyaan qaaradda iyagoo ka wada mashaariic dhowr ah oo kala duwan. Tusaale ahaan, Zimbabwe waxay Shiinuhu geliyeen malaayiin dollar oo dhismaha cusub ee baarlamaanka dalku ka mid yahay. Waxaase dhibaatadu ka taagan tahay. Mashaariicdani waxay guuleystaan markii ay Shiinuhu gacanta ku hayaan. Balse marka dadka gudaha lagu wareejiyo, ma sii shaqeeyaan, musuqmaasuq ayaana haray.
Haddaba maxay tahay sababta ay mashaariicdan Shiinuhu u guuldareystaan marka dadka gudaha loo dhiibo ee ay gacanta shirkadaha sameeya ay ka soo gudubto? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Caqabadaha jeegaysa waa kuwa horena loo sheegay imankana sii yar badanaya, waxayna ka abuurmayaan baan anigu isleeyahay degdegay wax ku dhisaan Shiinuhu oo Shiinuhu waxa ugu weynay uu ay ku wanaagsan wax weeyaan wax meelahan kala qaatay 5 sano iyo 2 sano ku dhisaan oo degdeg ba u dhisaan sababta ay u dhisaan wax weeyaan iyaga ayaa keensada xataa shaqaalahoodii ku googa xataa iyaga keensada marka waa taata loo yiraahdo wax bacna loo lagama faa'iido agtooda laakiin maxaa laga faa'iidaa degdeg ba wuxuu dhiseen mashruuc marka degdeg waxa haddaba mashaanku ka abuurnaya waxa weeyaan deeba tababara ayaan ku sameynin intay wax dhisayeen ayaan dadkii loo kalka ahaa wixii loo tababarin
marka idin kala wareeg leh hadaan loo jeebin markii hore dabcan si fiican u qabamaysay marka mashaanka ugu badan waa taa ilaahay degdeg aan ku dhisayna ay xooggii saareen efficiency-gi laakiin ay iloobeen inay ka qayb geliyaan dadkii localka ahay ka qayb geliyaan
wadamada reer galbeedka inta badan qaarada afrika gumeysta ayaa u muuqda kuwa saameyntooda dhaqaale iyo dhaqan ee dalalka afrika ay sii yaraanayso sidoo kale mareykanka oo dhaqaale ahaan ay shiinuhu tartamaan ayaa u muuqda mid tartanka afrika aanan rajo weyn ka qabin inuu xilligan ku guuleysto dad badan oo afrikaana ayaa u arkay in maalgashiga iyo mashaariicda shiinaha ee afrika ay tahay mid aad loogu baahan yahay Dingumusi Buti oo kamid ah xubnaha xisbiga SANU PF ee baarlamaanka dalka Zimbabwe oo arintaas ka hadlaya ayaa yiri
It is a very commendable gesture that has been shown by China but the president Xi Jinping has decided to send such a high profile personality
Waa arin ammaan mudan waxay Shiinaha iyo madaxweynahooda Xi Jinping ay go'aansadeen inay dalkeena u soo diraan wafdi sidan u heer sareeya si u kormeeraan mashruuca mega deal kaasi way wadaan Shiinaha iyo Zimbabwe waxa ay mar kale arintani xoojinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal sidoo kale waxay xoojinaysaa ganacsiga iyo arrimaha la xiriira waxaana rajaynayaa in howlahaani noqdaan kuwa labada dhinacba ay ka faa'iidaan si siman
inkastoo mashaariic sidaasi u sii weynaysa shiinuhu ka wadin Soomaaliya haddana haddii xaaladda amaanka ee dalka ay ka soo reyso waxaan shaki ku jiray in fursada ay shiinuhu mashaariic uga fuliyaan Soomaaliya ay iman doonaan haddaba maxay Soomaaliya ka sii baran karaan mashaariicda horumarineed ee shiinaha Afrika uu ka wado xilligan waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyey Professor Xuseen Marsame
mashruuca aniga BRI-ga ee shiinuhu socda wuxuu ogaa muddo abuu hadda socday ilaa hadda hal tiriyan baa ku baxay 8 tiriyan inuu gaadho laga yaabaa uu kharash ku baxay gelinayaan marka iyaga laftooda wax baranaya taa aad sheegaynay aynay ay dadkii aanay baranin waa waxyaalaha ay barsamee kamid tahay marka waxyaalaha mesela Soomaaliyo kale imika hadii uu soo galwuuna soo gali doonaa oo jidka soo mareeya maxay ahayd mashruuca soo mareeya gadwaar oo ama garanaysa Pakistan ayaa laga yaabaa halka inuu naga soo galo hadii la raado halka inay suuysan ku xiro waxay noqonaysaa in mashruuc kasto ay qaataanba shuruud laga dhigo oo dawladdii markaa Soomaaliya shuruud kaga dhigto in ay partner la yeelato oo company yar oo Soomaaliya oo shaqada la qabto tababarkii aan qaata ah inay magaranaysaa ay tababaraan kharashku markaa uu nagu yar badanayaa laakiin kharashku haybay nagu batee waxa la qaatay in ay noo tababaraan si hadda si fiican loo galo wareego ayaa la qaatay aniga ila taa saasaan sidayaa
Maalgelinta Shiinaha ee qaaradda Afrika ayaa inta badan waxay ku saabsan tahay dhismayaasha wadooyinka, dekedaha, warshadaha iyo xarumaha muhiimka ah ee dowladaha. Inkastoo khubarada dhaqaalaha qaar ay sheegaan in maalgelinta Shiinuhu ay qaaradda lugaha u gelinayso deyn ballaaran, haddana saameynta Shiinaha ee Afrika waa mid hadda si weyn u muuqata.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo Abdul Qadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaalada adag oo nololeed oo ay wajahayaan qoysaskii ku barakacay fatahaadii uu sameeyay wabiga Tana River ee bartamaha Kenya kuwaas oo hadda gabaad ka dhiganaya dhismayaasha waxbarashada ee deegaanka Tana River iyo qaar ka mid ah barakacayaasha iyo qaxootiga ku nool magaalada Boosaaso oo ka waramaya xaaladooda nololeed iyo sida ay ula qabsadeen magaaladaasi oo ku dhawaad 30 sanadood ay degan yihiin. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tuugta Nolosha. حالدا آدغ او نولولید ایی وجهیان قویسسکی کو برکعی فتحادی او سمیی و بیگا تاناریفو ای برتمها کینیا کواس او هدگ باعت کدیگان ایا اسمیاش وحبرشده ای دیگان که تاناریفو دادکن ایا او بدنا بیرلی ای حولیی که بابیین فتحادی او سمیی و بیگا سی ایا دو سیدو کلن ای کجران قار حوللی آه وريها فيو هذا محمد فارح شرائيا وربحندن كسو دري مقالدة قارسة
بقلال برك عيالا وكسو قحي وبيقه تار الريفة جيدي ساهارة دقويس سبيرالية انتو دبادن نولاشو دمر والباي هوسو غد عسي نولاشا كالدادك كيان كدالكني كي كنون ايا إلا ياهاتا لدالا دعيا هب والباي نولاشو دي كسو سار اللهاين
السلام عليكم انا اهماريان حسن وجوه بولبون دا haween sagaal saacadood oo joogno oo jiifno yaa bi iyo wax aan garan waayna ma soo galen aniga afar cunug aan lahaa afarta cunug saddex ba gacantii garan hal meel oo aadaan garan way subaxii damaalay keen asoo rafaasna oo shugani aduuna dhan ku dhaceen marka meeshan ku saacarnay iskuulka neptune kalbu haa neptune kalbu ka iimaano waxno iimaado oo dawladda wax mar in la hawo yaraatay ma laho si kana aan ugu cunta meeshi qulqul in meeshi wan meeshi ban iska joogno haddana magan guriga kulan technical ku sugnayn raabkana uu nagu daay kana aanu cunayso cirkana raab dhulkina waa kana ci biyo adoon wax walba ahaayeen waxa gargaar in hawo yaraatay maana heelin haddana maka intaan qabsato waan iska laawana meeshii hooyiga horaan aan ka soo tagnaa iska laawana markii aan ku laawanayna waxa ugu tagno oo faa'iido ma balo guriga kulli biyo la tageen waxaan ugu tagnay in hawo yaraatay ma walaho aniga hadda maxaa aha beerley cambogaan iska haysta cambogada hal yaanyo iyo masax xaran kulli way iga tageen
badankood ilaa iyo haatan waxay ku sugan yihiin goobihii kala duwan ay ku soo qaxeen goobahaasna intooda badan waa goobaha dugsiyada sare dhexe iyo weliba jaamacadaha iyo macallimada kala duwan ee Garissa County ku yaalo ee inta badan ah deegaano ay dadkaasi mar walba wabiga Tana River oo daad soo rogohay u soo qaxaan
waaniga oo xayibo xasan ah oo jooga Buulabunda oo bii ay soo galeen heenimo aan soo qaxay waxaan maxaan imaaday heenimo daruur rab ku ma kulli wa garneysay een bi waa kun balle oo soo kala cararnay ilmi balse orday cunug ba maashay igaaray oo gadaal iga dad jiiraan kun is qoteen adi hadda waxaan joognaa waxaan joognay iskuulka taxaa wax gargaar ah lama laho oo ilaahay abuurtay adi hadda maashay Allah wana maashay soo garnay saad deeb rob oo qaad haddan tagdi hadda dan tagni ma urad qaad garan ila iska garfaadnay hadda beerina de waxaa galeen biyo oo ogtiin liin iyo waxaan kasoo gurin jirnaa beeraha iyo mooska wixii aadan biyaha la tagay waxaan gacan ku haynaa ma laha wax gargaar iyo waxaan helnaa ma laha oo taasoo meel biyo maran daa jiraan oo si rafaadsan iyo aad baan rafaadsan tinni salaxaan la kulana qorrax aad u kulayl badan iyo raab tabeen imaan iska dacay meel aad dab ku shidani ma laho meel la harsani ma laho daasa garanaysaa ruux ilmihi aslan beer wado intuu istaay raabkan uu iska dacay qorraxdan ay aad
badanka qoysaskan ilaa iyo haatan dib uguma soo noqon karaan guryahoodiina waxaa qaaday daad halka deegaanada qaarkoodna xataa aysan garanayn suuhdinta beertooda meesha ay marayso
waa anigo xaliima ka baxay meel buula kamoora la dhihi joogo biyo habeenimana soo galeen ilmihii baan la qaxay guryihii biyaha naga qaaday magac caraabta magac maacuunta magac faraashihii iyo dhan sariirihii ilaa cagadan wax caawinaan aan helna maana iskuullaan ku jirnaa alaanka waxba maana helin dad masaakiin oo iska xameelan baan ahayn wixii waanlaana beerley ba ahayn qashin beerahan baan iska gadan jirnay wixii waanlaan ilaa cagadan waxaan baa ilmo ku korsan jiray iskuulka ifiig oo wax kasta uga baxsan jiray dugsiga alaanka waan la'yahay maxaan rabaa masaacid wixii la ii heli karo in la ii soo diro iyo gaas iskuulka ayaan deganaa caruurtii baa meeji iga xanuunsadeen waxaa istaal ku geystay wax kasta waawaayay wax cawaansi aan ka helnay ma laha ilaa alaankan dowladda shabay naga tahay alaankan bacyo waan heli waaynay alaabti maacuunta wax ku karsanayay mala biyo ayga qaadeen guryihii biyaha iga galeen waxaan ku dhoobtay waxaan ku balasteysaan la'yahay
qoysaskan noloshoodu intooda badan waxay ka soo saaran jireen suuq weyn oo loo yaqaan suuq mugdi waana goobta kaliya isha noloshoodu ay ka soo saaranayeen goob kale duwan oo aan ku booqdin dhamaantood waxay ka wada sinnaayeen in aysan jirin cid tabarucaad u sameysay ama garab istaagtay
roobkii daadadkii waa magaranaysaa in nu soo galay waan ka cararnay meeshii waxaan aadnay iskuulka aadnay shariibu meelahaasaan aadnay markaan soo noqonay waxaan u imaanay guyihii iyo magaranaysa alaabtii iyo wixii cidda yaalo dhan ay biyo la tageen marka dowladdii wax noo imaaday malaha ilaa iyo magaranaysa waxa aan magaranaysa noo imaaday lama arko beer baan lahaan jirnay beertii boogadii iyo wixii aan garan jirnay way naga baxeen waxaa qaaday biyo marka
badanka qoysaskan waa ay ku laaban karaan deegaanadooda haatan dhulku waa angagay balse ma haystaan hooy ay ku noqdaan reer koosaya dallaan qeyrta cose dalkani kenya ayaa halkaasi keliya ku gaarsiisay tendooyin iyo weliba cunno yar halka cunnooyin kaloo shacabka looga soo ururiyay gaarisana ay haatan gabaabsi ka siiyihiin isku soo dalcol iyo gurmad rasmi oo loo sameeyey dadkaasi ma jiro sanad walba marka uu webiga taana riiva soo fatahana biyo weyn ayaa lagu soo rogaa deegaanadaasi beerahooduna waxay noqdaan kuwa dhulka ku biiro inta badan dadkan oo ah dad maxas u badan qoysas sabool ana ka soo jeedo ma kaban karaan kamana soo ceshan karaan nolosha adag ee haatan soo fuu saartay taasina waa inta badan waxa walaaca ku keenaya in dhalinyaradooda ay dhaleen in caruurtooda aysan waxbarashada dugsiyada hoose dhexa xataa aysan dhammaysan karin qaarkoodna isku bedelaan kuwa nolosha ka dhacay maxamed faarax shire v o a garisa
warbixin ku saabsan qaar ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada boosaaso oo ku dhowaad 30 sanadood kadib ka waramaya xaaladooda nololeed ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii kaar iyo xanuun waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta kale ah saalax qaasim iyo hiba nuura taas aan ku dhaafno heestaasi kaar iyo xanuun waxaa ku luuqeynayay Saalax Qaasim iyo Hiba Nuura. aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
VOA.
qaar ka mid ah barakacayaasha iyo qaxootiga ku nool magaalada Boosaaso ayaa ka waramay xaaladooda nololeed iyo sida ay ula qabsadeen magaaladaasi oo ku dhowaad 30 sanadood ay degan yihiin. Dadkan oo qabta shaqooyin kala duwan ayaa isugu jira kuwa ka soo barakacay dagaaladii ka dhacay gobollada Soomaaliya iyo kuwa ka soo qaxay dalka Ethiopia, gaar ahaan gobolka Soomaalida. Wariyaha VOA da Fadumi Yasin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Magaalada Boosaaso waxa ay ka mid tahay deegaamada ay ku nool yihiin dad iyo Soomaaliyeed oo ka soo barakacay qayb ka mid ah dhulka Soomaalida iyo wadamada dariska la ah. Dadkan barakacayaasha ah ayaa waxa ka hor yimaada caqabado dhowr ah ka hor inta aysan soo gaarin magaalada Boosaaso, kadib markii ay ku adkaato kharashaadkii jidmarka ee ay ku iman lahaayeen gudaha magaalada Boosaaso. Ciise Maxamuud Ciise ayaa barnaamijka Tubta uga waramay sida uu ku yimid magaalada Boosaaso.
Qalaafa keemada beledweyna imaade beledweyna ka soo shaqeeyay, waa soo bixi galgacay imaade galgacay mud ka soo shaqeeyay, hadana waa soo bixi Boosaaso imaaday. Soo shaqeysanayaa. Beledweyne waxa ka aha alaab bur iyo sabuus iyo wax saas ama ay baa ma ay wareejin jireen hooyadayna noo sameen jiray. Galgacay markii imaadayna waxa aha ilmaha burseeleyda ah. aan baa iyo wixii lamid baa ma arkay dadka ku rooyahay baba qaar intii tago baa ma arkay ka ganacsan jira.
Ciise Maxamuud Ciise waxa uu ahaa xoolo dhaqato iyo beeraley muddo 18 sano ah oo uu ku noolaa magaalada Boosaaso. Waxa ay noloshiisa ku tiirsanayd xirfado ay duruufta bartay.
Boosaaso hadda waxa uu sugnahay 18 sano ku dhawaad. Wallahi alhamdulillah waxa shaqooyin badan baa soo qabtay, mar gaari gacan la ka noqtay, mar hadda la ku rooyahay shirkadooyin badan baa ka soo shaqeeyay, kaam shaqeel baa hadda ka deganahay, laakiin dhaqaale Ilaahay marba hadii xoog la qabo dhaqaale waa iska helayaa, iska iimaaneeyaa inshaalla yelna ma aadna waa soo xagay baxnaa anaga hadda maalmihii hore hadda wadanka markii koow anaga iimaaneeyay dadku waa iska gurrayeen ba, laakiin hadda Ilaahay baa noo nimceeyay barakacayaasha markii iimaadeen wadanka uu ba qabowayba jawi baa isbedelaha annaga wala qabsanna.
Barakacayaal tiro badan oo ku noolaa gudaha magaalada Boosaaso ku dhawaad 30 sano ayaan dib ugu laaban deegaamadii ay horey uga soo barakaceen sababo la xiriira arrimaha amaanka. Sida uu barnaamijka Tubta Nolosha u sheegay Maxamed Xaakun oo muddo 25 sano ah ku noolaa magaalada Boosaaso.
Abirley baan iska ahay gobolka Qalafan ka imid, abaaraha markay dhaceen iyo burburkii asdhacay ayaan macnaa Boosaaso ayaan nimid. Boosaasana fundiyal iyo dhagax jibin iyo guryo dhis iyo waxaas baan xamaali baan ka helnay qoyskayga lixan ka koobnay. Shakhsiyan aniga ma aqoon ilaa xaaskayga baa meesha markaas noqtay. Kadibdi ayaa dhabagooyadii dhabaha waa dartay xuduudaha xirki ahayd dawladda hore jirtay ayaa maadaama dhabihii goysay xuduudadii, marka taa daraadeed waa dadan noqon lahayn cabsi daraadeed ayaan u joognay.
Maxaad
ka cabsanaysay? Waa la xiriyay dadka, waa la xiriyay ruux alla la ruuxa gobolka xagga Soomaalida ka galo dhanbo waa la xirinaya jeel odaagay baa la gelinayay. iyaa to madam ilmo aadana wiil ay dhashay ayaa madam aan kala kulmay ilaa nabi wuu ku raaxaystay meeshan
waa gartay dibo uu noqotay marka adiga qalaafay
may anay dibo ugu ma laaban cabsi daraadeed.
Qoysaskan ayaa waxa muuqata in iminka caqabadaas ay ka gudbeen, waxana Maxamed Xaakun sheegay in qoysas fara badan ay dib ugu laabteen deegaanka qalaafay iyo dhulka kale ee ay Soomaalidu degto.
Hadda waxaan rajaynayaa in maadaama Allanjaan qaaday dawladdan cusub, qacankan cusub oo la dhisay isbeddelkan cusub, ayaan maadaama rabaa inaan ka qayb qaato haddii la yiraahdo aan waddankayga hooyo ku laabto tabcado beeraha oo dadka waa artay 24 nabadoonada mid aan ka noqon dadka waa artay kana hebi lahaayey kana fitid ahay aan andeyn Boosaaso aan joogno baabuur turistoos qalaafay u galaan waay baxaan dadka waa la raraa way waddankooda hooyo ku noqdaan cabsi ma la soo dhaweeyaa la yiraahdo loo gacmo furayaa wala soo dhaweeyaa wixii caburuntii hore ilaaba ka sii dulqaaday maadaama qayahan dad kooran cabsi ay ku jirtay toosa maadaama dadka hadda aswadankii ugu xarooda oo u gala oo ku shaqeysanay nabadgelyaan ka helnay waanu barakacayaal baan laga dhigay been la caawana loo qaabilay marka aad tahay haddana nin walba xurriidiisa ayaa la rinay walba meel walba xaq iyo xaq xandudadii loo qoray noolo meeshaad markaas ay taadiga xurriideeda aad maartay
qoysas farabadan oo kamid barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa bilaha xagaaga waxa ay aadaan gobolada Soomaaliya iyo wadamada dariska la ah waxa ay ka go'an intooda badan inay dib ugu soo laabtaan magaalada Boosaaso xagaaga kadib maadaama qaarkood ay magaalada Boosaaso ku leeyihiin ganacsi xoogan iyo deganaansho waxana muuqata in dadkan soo barakacay ay la qabsadeen deegaanka iyo dadkaba Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii jacaylkeeni waxaa ku luqeynaya fanaanka Cabdul Qadir Jubba intaas ay noo joogto heestaasi jacaylkeenii iyo codkii Cabdulqaadir Jubba. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Protesters in Iran are continuing to demonstrate after Iranian authorities acknowledge shooting down a passenger plane by accident. Reuters' David Doyle.